Μαζί μας σήμερα στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας είναι μία από τις πιο σπουδαίες αθλήτριες που έχει αναδείξει ο ελληνικός αθλητισμός και αναφέρομαι βέβαια στη Λένα Δανιηλίδου, την οποία και καλωσορίζω.
Καλημέρα σε όλη την πόλη.
Καλημέρα σε όλη την πόλη. Καλημέρα σε όλο τον ομό και πιο έξω από τον ομό. Ακουγόμαστε και πιο έξω από την Αρκαδία. Καλημέρα και στον Γιώργο Παπαδόπουλο από την ΑΕΚ Τρίπολης που είναι εδώ μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι είστε εδώ. Θέλω να πω κάτι. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Έναν αθλητή πάντα να τον φωνάζω με το μικρό το όνομα και όταν το συναντάω πρέπει να του μιλήσω στο πληθυντικό. Δηλαδή με δυσκολεύει πάρα πολύ. Οπότε θα ήθελα να μιλάω έτσι όπως έχω μάθει. Λένα.
Ελεύθερα.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το σημερινό event, το οποίο στην πραγματικότητα από χθες έχει ξεκινήσει, με όλο αυτό που διοργανώνει η ΑΕΚ Τρίπολης, το Μπαντούνας Κόσμημα, να πούμε και το χορηγό, και βέβαια και με τη σύμπραξη του Δήμου Τρίπολης. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από την Λένα.
Και βέβαια, λογικό είναι, οι κυρίες προηγούνται και βέβαια είναι η επίσημη προσκεκλημένη μας.
Σωστά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν έχω κάνει ούτε μία σημείωση. Καμία. Γιατί θεωρώ ότι όταν δεν κάνεις σημειώσεις για να υποδεχθείς έναν αθλητή, σημαίνει ότι μπορείς να το ρωτήσεις τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο κέρδος που έχεις στην καριέρα σου, πέρα από όσα έχεις πετύχει. Δεν κομπιάζω να σε ρωτήσω κάτι. Είναι έτσι.
Έτσι είναι, πιστεύω είμαι μια απλή αθλήτρια, ένας κοινός πολίτης. Γι' αυτό ελεύθερα ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα και στην πόλη σας και κοντά σας. Θα περάσουμε πανέμορφα, είναι μια υπέροχη γιορτή. Έχουμε και καλεσμένο τον Γιώργο τον Λαζαρίδη από τα ΑΜΕΑ. Σας περιμένουμε κοντά μας.
Και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για πες μας λίγο τις πρώτες εντυπώσεις από όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται.
Καταρχήν βλέπω ένα τεράστιο σεβασμό ως προς εμένα και ως προς το πρόσωπό μου. Το να βλέπεις και να νιώθεις αυτή την αγάπη από όλο τον κόσμο και γενικώς από όλη την Ελλάδα, πιστεύω είναι η ανταμοιβή μετά από όλα αυτά τα χρόνια που εισπράττω.
Λένε, έχεις έρθει σε μια πόλη που έχει κοινό τένις. Και αν έχει κοινό τένις, το οφείλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα.
Σίγουρα στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο.
Και στην ΑΕΚ Τρίπολης και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Καλώς όρισε και εσύ τη Λένα. Είναι ραδιοφωνικά.
Πάντως ο Γιώργος είναι πολύ δυναμικός. Και γι' αυτό και έχει ανέβει και το τένις και στη Τρίπολη.
Πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό.
Και σίγουρα δουλεύει πολλές ώρες και πολλά χρόνια για να πετύχει αυτό.
Δεν έχει τύχει να πάω αυτό στο ΔΑΚ το τελευταίο Γιώργο με τον Βροϊκή. Ό,τι ώρα και να δεν λέω τις πιο περίεργες.
Είναι αυτό που λέμε να πάρουμε ένα ράτσο και να κοιμόμαστε και στο τέλος. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω για μία ακόμη φορά τη Λένα στην πόλη, να την καλωσορίσω στην ΑΕΚ Τρίπολης, γιατί θεωρώ ότι η τιμή που μας έκανε, που λέμε πολλές φορές, να κατέβει μια τέτοια πρωταθλήτρια, το νούμερο 14 στον κόσμο 2003, να κατέβει που λέμε κάτω από την εστάνη που λένε και ποδοσφαιρικά και να παίξει τένις τόσο στο δρόμο όσο και με την αγωνιστική ομάδα χθες. Στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Τρίπολης, για μας αποτελεί ύψιστη τιμή. Δεν βλέπεις έναν τέτοιο αθλητή καθημερινά. Δεν παίζεις μαζί του καθημερινά. Απλά μια πληροφορία θα δώσω και θα συνεχίσεις την εκπομπή με όπως θες. Ότι εχθές ήταν βροχή τα μηνύματα στο ίντερνετ και στο προσωπικό μου κινητό από αθλητές του ομίλου, οι οποίοι δεν κατάφεραν, φύγανε φοιτητές, δεν κατάφεραν να κατέβουν κάτω. Και πόσο καιρό θα μείνει, και προλαβαίνουμε μήπως έρθουμε Δευτέρα, και πάμε λέγοντας. Είχαμε θέματα. Και πραγματικά το θεωρώ πολύ μεγάλο.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμουν και πολλά χρόνια επαγγελματίας στην Αθήνα, είχα βροχή από μηνύματα από συναδέλφους. Οι οποίοι, ναι, ξέρεις, με ζήλευαν. Υποδέχτηκες η Λένα Δανιηλίδου στην πόλη σου. Φοβερό.
Εντάξει, είναι πραγματικά.
Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Ωραία. Να μας πεις λίγο, Γιώργο, τι ετοιμάζεται για σήμερα, ποιο είναι το πρόγραμμα για σήμερα και φυσικά μετά θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα.
Πολύ ωραία. Λένα. Καταρχήν να εξηγήσω ότι το σημερινό event είναι η έναρξη του μεγάλου τουρνουά που για 7η συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην πόλη, το Καλοκοτρώνια Τρίπολη Tennis Open 2017. Για μένα είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη γιορτή που θα μπορούσε να γίνει για ένα τέτοιο τουρνουά. Ξεκινήσαμε από χθες, όπως είπες, στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Τρίπολης, με τη Λένα να βρίσκεται μαζί με την αγωνιστική ομάδα 3 ώρες με τα παιδιά να παίζει, να τους κάνει προπόνηση. Και σήμερα,
με πολύ παιδιά.
Ναι,
και με πολύ παιδιά.
Και με πολύ μικρά παιδιά. Παιδιά και δηλαδή. Με μεγάλα παιδιά. Γιατί έπαιξε και με τους ενήλικες. Είναι πολύ βασικό. Γιατί οι ενήλικες, επειδή τη γνωρίζουν περισσότερο, είναι πιο πολύ στις ηλικίες τους. Έτσι κοντά και έχουν προλάβει το 2004, το 2008 στο Πεκίνο. Δηλαδή το 2000.
Ηλικιακά.
Ναι, μπράβο, ηλικιακά είναι. Απλά δεν ήθελα να βάλω τη λέξη. θεωρώ ότι είναι πολύ πιο κοντά. Χαρήκανε πάρα πολύ χθες. Και σήμερα είναι πλέον το μεγάλο event. 6 ώρα στην πλατεία Πετερινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο. Θεωρώ ότι το Μαλλιαροπούλιο θέατρο είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Και βέβαια ένας χώρος που.
Αθλητισμός είναι και πολιτισμός.
Βέβαια, βέβαια. Και ένας χώρος που δεν δίνεται εύκολα.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τουλάχιστον πρέπει να είναι.
Το Δήμο, παιδιά, ο Δήμος
Τρίπολης. Και το Δήμο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραχώρηση.
Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο. Βέβαια, είναι και ο Γιώργος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι αθλητής της Ολυμπιακής Ομάδας Τένις, της Παραολυμπιονίκης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να παίξει σε κάποιον άλλο χώρο εκτός από εκεί μπροστά που είναι πολύ ευθεία τέλος πάντων στρωμένος. Μπράβο. 6 με 8 λοιπόν θα είναι η Λένα εκεί. Θα καλωσορίσει όλα τα παιδιά και όλους τους ενήλικες που θα έρθουν. Θα παίξει μαζί τους, θα παίξει με τα παιδάκια του ομίλου. Όποιος θέλει είναι καλοδεχούμενος, γιατί ο λόγος που γίνεται αυτό το event γίνεται για να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα του τένις.
Είναι open σε όλους.
Μπράβο. Και δεν υπάρχει και καταλληλότερος άνθρωπος.
Σωστό. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση η οποία δεν είναι δική μου. Είναι μια ερώτηση από τον Κωνσταντίνο μου. Και απευθύνεται στη Λένα Δανίλη. Ναι. Το πρώτο που ρώτησε καταρχάς ήταν πού έπαιξε για πρώτη φορά τένις. Για εκείνον είναι πολύ εύκολο να το πει που έπαιξε για πρώτη φορά τένις. Έπαιξε στην ΑΕΚ Τρίπολης. Αλλά όταν προχώρησε η κουβέντα μας, άλλαξε την ερώτηση και αυτό που ήθελε να σε ρωτήσω είναι πώς έγινες η καλύτερη Ελληνίδα τενίστρια. Δεν ξέρω αν σε έχουν ξαναρωτήσει.
Από τις πιο γλυκές και εύστοχες ερωτήσεις. Καταρχήν από την πρώτη στιγμή αγάπησα αυτό το άθλημα. Ήταν μέσα σε μία εβδομάδα μου έκανε ένα κλικ. Και γι' αυτό ζήτησα μέσα στον πρώτο μήνα που ξεκίνησα να παίζω, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου αγοράσει μια ρακέτα. Ένιωσα ότι, όπως το λέμε, ας πούμε, this is it για μένα. Mm. Αυτό ήταν και μετά από πολλή δουλειά, πολλές ώρες, προπονήσεις σε δύσκολες συνθήκες, ήρθαν και τα πρώτα αποτελέσματα.
Πού έπαιξε η πρώτη φορά τένις?
Ξεκίνησα 9,5 ετών στο Ποσειδόνιο στη Θεσσαλονίκη, στο αθλητικό κέντρο Ποσειδονίου, και ήμουν σε καθημερινή βάση εκεί. Βέβαια έπαιζα άλλα αθλήματα, αλλά με πλησίασε ένας...
Ποια?
Βασικά ήταν ένα Σαββατοκύριακο, ήμουν με την οικογένειά μου και με τα αδέρφια μου και παίζαμε μπάσκετ όλοι μαζί, οικογενειακός, και με πλησίασε ένας προπονητής τότε που ήμουν στην ηλικία 9,5 ετών και λέει, σας βλέπω σε καθημερινή βάση και τα λοιπά. Και δείχνει εμένα και λέει, θα ήθελα εσύ, δεν τον ήξερα, οπτικά μόνο γιατί ήμασταν σε καθημερινή βάση εκεί. Θέλω να έρθεις πίσω στα γηπεδάκια του τένις. Δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρω αυτό το άθλημα, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Λέει, θέλω εσένα να έρθεις, αν θέλεις φυσικά, να έρθεις στο γήπεδο του τένις. Μετά από μία ώρα περίπου που τελειώσαμε να παίζουμε μπάσκετ, λέω στον πατέρα μου, πάμε. Παρεξενεύτηκε ο άνθρωπος, γιατί δεν είχαμε καμία επαφή με το άθλημα και ήταν και αυθόρμητος και ο ίδιος, οπότε πήγαμε και μέσα σε μία εβδομάδα...
Το αγάπησες, ναι, το λάτρεψες.
Ήταν...
Φοβερό. Έχεις τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή έχεις παιδιά στον όμιλο, Γιώργο, που τα βλέπεις ότι από την πρώτη στιγμή αυτό το πράγμα το αγαπάνε πάρα πολύ και δίνονται.
Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τέτοια. Υπάρχουν παιδιά, είναι παιδιά τα οποία το έχουν δει όμως. Δηλαδή έρχονται κάτω στο γήπεδο, βλέπουν τα μπαλάκια, γιατί το μπαλάκι είναι μεγάλη παγίδα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Το μπαλάκι που κινείται είναι κάτι που δημιουργεί στα παιδιά το αίσθημα της κίνησης από μόνο του. Από εκεί και μετά σίγουρα όλοι κολλάνε, γιατί όπως έχω πει και εγώ, το τένις δεν σταματάει, δεν έχει σταματημό. Όλοι παίζουν, ακόμα και αν σταματήσουν κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν στο άθλημα.
Συνήθως.
Μπράβο, συνήθως ξαναγυρίζουν. Όπως είχε πει και ένας γονιός πολύ εύστοχα όλα αυτά τα χρόνια που είναι και ο γιος του έπαιξε σε πολύ μεγάλες κατηγορίες γενικά στην Ελλάδα. Έχει παίξει και δύο πανευρωπαϊκά σε εμάς. Μιλάω για τον Χρήστο Θεοδωρόπουλο και για τον Σωτήρη του Σταματάκο, δύο παιδιά. Ότι το τένις είναι ναρκωτικό τελικά. Δεν σταματάει ποτέ. Και είναι πρόβλημα για τους γονείς. Είναι αυτό που έλεγε η Λένα χθες, ότι. Τελικά τα οικονομικά μας, κάμια φορά όταν θες να κάνεις επαγγελματικό τένις ή να κάνεις αγωνιστικό, είναι λίγο τσιμμένα.
Ναι, σωστό.
Γιατί θα πρέπει να τρέχω.
Πιστεύω ότι εδώ ένα λεπτό που θέλω να πω κάτι, που είναι παράδειγμα. Ο πατέρας μου, παιδιά, δεν είχε καμία επαφή με το άθλημα, καμία αίσθηση. Δεν ήξερε το τένις. Και μαζί μου κόλλησε.
Μπράβο.
Ναι, έμαθε μόνος του. Και τώρα παίζει κάθε μέρα.
Όχι μόνο να το παρακολουθεί, να το εξασκεί κιόλα.
Όχι, ξεκίνησε μόνο του στο ντουβάρι, πολλές ώρες μόνο του. Ό,τι έβλεπε στην τηλεόραση από μένα μετά, γιατί ερχόταν στις προπονήσεις. Και έμαθε μόνο του.
Αυτό με το ντουβάρι, πάντως, εγώ το περνάω από, από το γιο μου.
Και κόλλησε ναρκωτικό εντελώς. Παίζει καθημερινά, παιδιά, κάθε μέρα 2 ώρες. Δηλαδή,
ξέρεις τι θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τώρα το γιο του Θοδωρή, ξέρεις τι κάνει. Στο σπίτι μου, έχει πει ο Θοδωρής ότι πηγαίνει και τους κάνει προπόνηση. Τι κάνουμε εμείς στο γήπεδο? Μπαίνει μέσα, μαμά, κάτσε εκεί, μπαμπά, κάτσε εκεί. Και πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Θα μπορεί ο Όμιλος να βγάλει μια Λένα Δανιλίδου?
Μπορεί, έχει βγάλει παίχτες.
Μπορεί η Ελλάδα να βγάλει μια Λένα Δανιλίδου, είναι η ερώτηση.
Ο Όμιλος έχει βγάλει, για παράδειγμα, παίχτες μέσα στην Πανελλήνια κατάταξη. Για τουλάχιστον 2 χρόνια. Γιατί τα παιδιά είναι δύσκολα από εκεί μετά να σταθούν πιο ψηλά, γιατί είναι το εκπαιδευτικό σύστημα τέτοιο που δεν μας αφήνει.
Ναι. Και εγώ είχα μπει στο διχασμό τώρα, διακόπτω συνέχεια.
Αλλά όχι, μα αυτό είναι.
Είχα μπει στο διχασμό στα 15-16. Τι θα κάνω, ποιο θα είναι το μέλλον. Και εκεί πάνω ήρθε ο πρώτος τραυματισμός, ο μεγάλος, στο αριστερό το γόνατο, που ήταν τεράστιος ο τραυματισμός, χιαστός, έσω, έξω, μηνίσκο, τα πάντα. Και ήταν το timing που πραγματικά σκέφτηκα τι κάνω τώρα. Γιατί είναι ένας δύσκολος τραυματισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε.
Πώς πήρες την απόφαση? Δηλαδή, ήταν η αγάπη για το άθλημα?
Λοιπόν, κάνω το χειρουργείο και μέσα σε 2 μήνες. Εντάξει, η πόνη φρικτή και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Εντάξει, είναι δύσκολο χειρουργείο. Μέσα σε 2 μήνες ξεκίνησε και μου έλειπε. Το ζητούσα συνέχεια. Έβλεπα μετά τηλεόραση, βίντεο τέτοια. Και εκεί ένιωσα ότι πραγματικά είναι αυτό που μου αρέσει, που αγαπάω, που θέλω και που μου λείπει.
Είναι αυτό, ξέρεις, που λέει τώρα που με αγαπάω, μου λείπει κτλ. Με παίχτη δικό μας από τον Όμιλο εδώ, ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο στο δεξί το χέρι, πιο συγκεκριμένα στον καρπό του, γιατί ένα κοκαλάκι του καρπού, ας πούμε, δεν αιματωνόταν σωστά και έκανε ολόκληρο χειρουργείο. Ξεκίνησε να παίζει με το αριστερό, παιδιά. Μετά,
φοβερό,
μετά από 3 μήνες, ξεκίνησε να παίζει με το αριστερό. Το παιδί παίζει και με 2 χέρια αυτή τη στιγμή. Όπως να είναι. Φωρά. Δεν τον νοιάζει. Πες και με το δίνω αυτό που λέει η Λένα, ότι ξέρεις,
συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Και εντάξει, συνήθως συνειδητοποιείς κάποια πράγματα στις δύσκολες στιγμές.
Ναι, εντάξει.
Το θέμα είναι να μην έχεις κάτι δύσκολο ή κάποια τυχεία για να συνειδητοποιήσεις. Το ξεχνάμε λίγο στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα.
Ξέρεις, σου έλεγα ότι δεν νιώθω ότι δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Το μόνο που σκεφτόμουν ότι αυτό πώς να το ρωτήσω. Αλλά θα το πω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχει κάνει και περισσότερα πράγματα στην καριέρα σου?
Κοιτάξτε, δεν κάνει καλό να βάζεις όρια σε οποιοδήποτε, σε οτιδήποτε κάνεις. Πιστεύω ότι αν είχα λίγο περισσότερη βοήθεια πέρα από το κράτος και ομοσπονδίες, και αυτό είναι ένα άλλο ιδιαίτερο θέμα, ήμουνα λίγο
σημαντικό
έτσι
όμως,
άτυχη και με τις σκληρώσεις και με αυτά. Δεν είχα κάποιον φυσιοθεραπευτή μαζί μου για να... για να ξεφύγεις, μήπως και λίγο στέψεις τις πιθανότητες τραυματισμού ή οτιδήποτε. Δηλαδή ήμουν limited σε αρκετά πράγματα. Αν τα είχα, ίσως έφτανα, ίσως όμως, κανένας δεν το ξέρει, ούτε ο ίδιος ο Θεός.
Πάντως δεν γυρίζει το χρόνο πίσω για να πεις όχι, εγώ μετανιώνω για κάτι. Αυτό που
έζησες,
το έζησες.
Το έζησα στο full, το έζησα στο maximum. Δεν, και είμαι ευγνώμων για αυτό το υπέροχο ταξίδι που έκανα και που κάνω, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το προσδιορίσεις.
Εμείς λέμε ότι η κορυφαία στιγμή, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, η κορυφαία στιγμή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας. Είναι.
Όντως. Και για μένα είναι.
Και για μένα
είναι. Ήταν κάτι όχι μοναδικό, δηλαδή δεν περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε δεν περιγράφεται.
Ήταν φοβερό. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι πραγματικά πάρα πολύ στεναχωρημένος που δεν μπόρεσα, δεν βρήκα εισιτήριο για να πάω δω τη Λένα. Αλήθεια το λέω. Δεν κατάφερα να έρθω να δω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάμαι βέβαια ότι εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνάδες, δημιουργήσαμε ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.
Πραγματικά.
Στο γήπεδο.
Ήταν μοναδικό.
Αυτό που έχει μείνει περισσότερο βέβαια είναι το πέσιμο της Λένας. Είναι ο τραυματισμός της Λένας. Εκεί το εθνικό ρίγος που λέω και εγώ τονώθηκε πάρα πολύ.
Κι εγώ όμως. Αλλιώς, Γιώργο, πίστεψε με, δεν θα συνέχιζα. Ο πόνος ήταν τόσο.
Και το τι έγινε στο γήπεδο εκείνη την ώρα και μετά όταν σηκώθηκε η Λένα να παίξει.
Ναι, αλλά η συμπαράσταση και ο κόσμος, ο ενθουσιασμός, αυτό όλο που
υπήρχε.
Δεν θα μπορούσα.
Δεν θα μπορούσα. Και δεν θα συνέχιζα. Οπουδήποτε και αν συνέβαινε, δεν θα συνέχιζα. Mm-hmm. Το... Αυτό είναι.
Οπότε αυτή είναι η κορυφαία στιγμή στην, σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Κοιτάξτε, ήταν, κάποια γεγονότα έχουν σημαδευτεί, αλλά σίγουρα το 2004 ήταν το πικ.
Mm-hmm. Γενικά για τον αθλητισμό της χώρας και γενικά νομίζω. Εγώ τον λέω πραγματικό αθλητισμό, γιατί εντάξει, ασχολούμαστε κάθε μέρα, όποια εφημερίδα και ανοίξει, όποιο site και ανοίξει, ποδόσφαιρο, άντε λίγο μπάσκετ, άντε λίγο. Ο αθλητισμός αυτός που εξωτερικεύει η Λένα και αθλητές σαν την Λένα, νομίζω ότι είναι ο κανονικός αθλητισμός. Αυτός ο αθλητισμός που θέλουμε για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν συμφωνεί Λένα σε αυτό.
Συμφωνώ.
Γιώργο, εσύ το βλέπεις κιόλας.
Εγώ ξέρω ένα πράγμα για το 2004 και απλά ήθελα να το πω ότι. Ήταν το ιδανικό ξεκίνημα, το ιδανικό πέταγμα για πολλά αθλήματα στην Ελλάδα. Εύχομαι πραγματικά, επειδή όλοι μας είμαστε πρεσβευτές του αθλητισμού, να μην μας στερήσουν το όνειρο. Mm-hmm. Γιατί χωρίς να θέλουμε να μυρολατρούμε, να γυρίζουμε τώρα πίσω, να λέμε τι έγινε με τις εγκαταστάσεις, με όλα αυτά, πραγματικά τον έχουμε ρίξει πολύ πίσω στον αθλητισμό. Και δεν μιλάω για τον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά σαν προπονητή και σαν εκπαιδευτικό δεν με απασχολεί καθόλου. Με νοιάζει ο αεροτεχνικός αθλητισμός και μακάρι το κράτος και η εκάστοτε δημοτική αρχή, όχι στην Τρίπολη. Παντού, έτσι. Γιατί στην Τρίπολη έχουν κάνει. Οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, για να κρατήσουν τον αθλητισμό. Να μην στερήσουν από τα παιδιά το όνειρο.
Δεν βγάζω ούτε το δικό μας συνάφι από αυτή την ιστορία. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα έχουμε και εμείς ευθύνη. Εμείς που υποτίθεται προβάλλουμε τον αθλητισμό.
Βέβαια.
Και τον προβάλλουμε με λάθος τρόπο. Πάρα πολλές φορές τον προβάλλουμε με λάθος τρόπο τον αθλητισμό. Λοιπόν, έκλεισε μισή ώρα, εγώ δεν την κατάλαβα, δεν ξέρω αν
εσείς, πέρασε.
Αν εσείς τι χαίρεστε.
Άλλο ένα μισάρο.
Ούτε Ριάννα δεν ακούσαμε που θέλαμε και να ευχαριστήσουμε τη Λένα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με την Λένα Δανιλίδου και με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε.
Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Σταθμός στην πόλη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM. Facebook στα γήπεδα. Ο Γιώργος Φωτόπουλος είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Ο Θοδωρής Τσούτσος είναι στο μικρόφωνο. Και βέβαια δεν είμαι μόνος μου εδώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Ελλήνα πρωταθλήτρια, την Λένα Δανιλίδου, και με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, την ΑΕΚ Τρίπολης, την πραγματικότητα. Τον άνθρωπο που έτσι το τένις εδώ στην πόλη μας, όχι απλά το συστήνει, αλλά και το αναπτύσσει. Λένα, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Το τένις για σένα ήταν αθλητισμός ή ήταν άθλημα? Δηλαδή, ήθελες να κάνεις αθλητισμό, θα έκανες έτσι κι αλλιώς αθλητισμό?
Ήμουνα μέσα στον αθλητισμό, γενικώς όλη η οικογένεια και τα αδέρφια μου ήμασταν μέσα σε όλα τα αθλήματα, και βόλεϊ και μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρο. Μ' άρεσε πολύ το πικ-πονγκ, βασικά το πρώτο μου κυπελάκι, γιατί σε ήταν πικ-πονγκ. Κυπελάκι, ήταν σε πικ-πονγκ.
Δεν έχει φιλέ δηλαδή, δεν
είναι. Σχολικούς αγώνες και κέρδισα το πρωτάθλημα από όλα τα σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ να παίζω ξύλο ρακέτα στη θάλασσα. Ήμασταν μέσα στον αθλητισμό. Απλώς στη διάρκεια των χρόνων και της πορείας μου, το άθλημα που μ' άρεσε και αγάπησα έγινε και επάγγελμα. Αυτό πιστεύω είναι ότι πιο καλό και όμορφο, να μπορείς να το συνδυάσεις.
Από εδώ και πέρα τι σχέδια έχεις?
Ακόμα συμμετέχω και πάω σε αγώνες. Δεν έχω σταματήσει την καριέρα μου.
Ναι.
Θα το μάθετε, αυτό είναι σίγουρο. Αγωνίζομαι στο εξωτερικό και στα κενά που έχω σύμφωνα με το αγωνιστικό μου πρόγραμμα κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες γιορτές για τη διάδοση του αθλήματος.
Οι οποίες σε δένουν με τον κόσμο.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Γενικώς δηλαδή, είμαι ευαίσθητη, φάνηκε και χθες. Και ίσως σιγά σιγά καταλαβαίνω και αυτά που έχω πετύχει και την αγάπη του κόσμου.
Ξέρεις, είναι και λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο πλέον να σε πλησιάζει.
Εντάξει, το είπαμε και νωρίτερα δεν στην εκπομπή.
Ναι, δεν λέω ότι ο αθλητής πάντα έτσι κι αλλιώς είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δεκτικός. Γιατί
όχι όλοι. Όχι όλοι.
Ο αθλητής είπα. Δεν είπα ο επαγγελματίας. Ο αθλητής, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος τον αθλητισμό βάζει πάνω απ' όλα, είναι πάντα δεκτικός σε όλο αυτό. Γιατί ο αθλητισμός δεν σε κάνει να ρίχνεις καλά την μπάλα με τη ρακέτα ή να σουτάρεις καλά στη γωνία του τερματός. Ο αθλητισμός σε κάνει να σκέφτεσαι κυρίως. Και νομίζω ότι ο αθλητής πάντα είναι δεκτικός. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχεις την ευκαιρία να είσαι και πιο κοντά στον κόσμο πλέον.
Ναι, γιατί εντάξει, το ξέρετε και Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια και στο εξωτερικό. Έμενα 9-10 χρόνια ήμουνα στη Γερμανία, ήταν η βάση μου. Οπότε όταν ερχόμουν στην Ελλάδα ήταν για μια εβδομάδα, 5 μέρες, 3 μέρες ή δύο, ακόμα και 2 μέρες, ίσα να αλλάξονται τα ρούχα και τα πράγματα, να δω τους γονείς και να ξαναφύγω για 1-1,5 μήνα συνεχόμενα.
Οπότε... Μιλώντας για σχέδια, Γιώργο, ποια τα δικά σου σχέδια για την ΑΕΚ Τρίπολης?
Τι να σου πω, ο πήγης ανεβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, εμείς
το βλέπω. Εκτός
από το,
το βλέπω.
Εμείς εκτός από το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού και το ερασιτεχνικό αγωνιστικό τένις, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τμήματα για όλους τους ενήλικες, δηλαδή προσπαθούμε να ανεβάσουμε ηλικίες. Τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε συνεργασία με παιδικούς σταθμούς που μαθαίνουμε στα παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία τα βασικά του τένις. Αλλά δεν έχει ταβάνι αυτό το πράγμα. Σας το έχω πει και πολλές φορές και εδώ στη Δημοτική, που έχετε καλέσει αρκετές φορές, ότι το τένις δεν έχει όριο, δεν έχει ταβάνι. Ξεκινάς και όπου σου πάει.
Και ηλικιακά.
Ναι, ναι, σίγουρα. Όπου σου πάει.
Ρε παιδιά, είναι το πιο κουραστικό άθλημα. Μένα έτσι μου φαίνεται.
Τι λένε να θα ρωτήσει, γιατί σαν αθλήτρια θα μας πει καλύτερα.
Εντάξει, θέλει σαν φοβερή φυσική επαγγελμα... κατάσταση.
Ναι, είναι έτσι. Δύσκολο, ναι. Εντάξει. Και μερικοί με έχουν πλησιάσει και λέει, α, σίγουρα θα μπορώ να βαρέσω τον μπαλάκι με τον που μπαίνουν στο γήπεδο.
Παθαίνουν πλάκα.
Παθαίνουν πλάκα, γιατί ίσως το θεωρούν εύκολο απ' έξω. Αλλά με το που μπαίνεις...
Παιδί, μετά από τόσα games, ξέρω εγώ, μετά από σερ και τα λοιπά, πώς έχεις τη δύναμη?
Ναι, γι' αυτό και λέμε συνέχεια ότι το άθλημα είναι ιδιαίτερο και σωματικά και ψυχολογικά. Θέλει λίγο απ' όλα, ναι. Και αντοχή και ταχυδύναμη και κρυκτικότητα. Γι' αυτό και όταν έχουμε π.χ. φέρνω το παράδειγμα σε πιο υψηλό επίπεδο, όταν έχουμε προετοιμασία τώρα για 4-5 εβδομάδες, δεν προλαβαίνεις να βελτιώσεις, οπότε διαλέγεις.
Όταν φεύγεις και πας και κάθεσαι στην καρέκλα, πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ή απλά παίρνεις ανάσες?
Εντάξει, ο καθένας, ο κάθε αθλητής έχει τη δική του ρουτίνα. Όπως έχουμε δει, ο Νίκος ο Κύριος τραγουδάει το τραγούδι που παίζουν στα μεγάφωνα. Ο κάθε αθλητής έχει τη δική του ρουτίνα και τον τρόπο.
Εσύ?
Εγώ συνήθως συγκεντρωνόμουν να...
Προσπαθούν να βρεις ηρεμία δηλαδή, να
ουσιαστικά
πες την
τόνη. Ναι, ναι.
Ο αθλητής στο ατομικό άθλημα, εγώ προσωπικά πάντα το θαυμάζω περισσότερο, γιατί είναι μόνος του. Δηλαδή δίπλα του δεν υπάρχει κάποιος άλλος για να φανεί. Είναι αυτός στο κάδρο. Τελεία. Ήταν ένα άθλημα, ατομικό άθλημα, αυτό που ήθελες? Ή ήθελες κάποια στιγμή να είσαι και στο ομαδικό? Εντάξει, έχεις παίξει διπλό και τα λοιπά, αλλά...
Είμαι της ομαδικότητας, ναι. Γιατί μου αρέσει να έχω και την επαφή γενικά με τον κόσμο. Αυτό που με κράτησε ήταν αυτό η... Να το πω απλά, να παίρνω τις αποφάσεις, να εξαρτιούνται όλα τα πράγματα από μένα. Και να βρίσκεις τις λύσεις. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να ανεβάζεις εσύ τον εαυτό σου, όλα αυτά. Ίσως γι' αυτό και με έκανε έτσι δυναμική και να μην με σταματάει τίποτα.
Μα νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα του ατομικού αθλήματος.
Να
εξαρτιέσαι από τον εαυτό σου.
Τον εαυτό σου, ναι.
Εντάξει, και με τον προπονητή σου, βέβαια.
Είσαι μόνος.
Αλλά
είσαι μόνος και όλα περνάνε από το χέρι σου. Είτε τα άσχημα, είτε τα καλά.
Και θεωρώ ότι η ήττα πιο πολύ είναι ορφανή, έτσι.
Ναι.
Η νίκη έχει πάντα και πατέρα και μάνα.
Ναι,
η ήττα είναι ορφανή.
Σωστό, αλλά
στις ήττες βλέπεις πάρα πολύ καλά ποιοι είναι δίπλα σου, ποιοι θέλουν το καλύτερο, ποιοι είναι εκεί.
Υπάρχει καλή ήττα?
Πιστεύω από την ήττα ίσως παίρνεις και πιο πολλά και
μόνο
πιο θετικά πράγματα. Γι' αυτό ουσιαστικά είναι στα νούμερα ή στην κατάταξη κτλ. Παίρνεις πάρα πολλά μαθήματα.
Το έχω πει αυτό πολλές φορές, ότι υπάρχουν καλές ήττες και με βρίζουν.
Το θέμα είναι...
Ήθελα να το ρωτήσω ένα αθλητή, να το πει πλέον ο αθλητής.
Το εγώ θεωρώ ότι τα συγγνώμη που σου διακόπτω.
Μαθαίνεις περισσότερα.
Μπράβο, εγώ το λέω σε όλους τους παίχτες. Δηλαδή, από την νίκη θα πας σπίτι σου, θα ξεκουραστείς, θα είσαι χαρούμενος, θα την ξεχάσεις πολύ εύκολα, γιατί θα είσαι πάνω στις δάφνες που λέω.
Ναι, ή την επόμενη μέρα ξαναπαίζεις.
Έτσι, μπράβο. Η ήττα όμως πρέπει να τη σκεφτείς πολύ σοβαρά. Για ποιο λόγο, τι έγινε, πώς έγινε, πώς θα το κάνεις την άλλη φορά, πώς να μην κάνεις εκείνο. Άρα
να
μαθαίνεις περισσότερα.
Για πες μας και άλλα πράγματα για την εκδήλωση, τι ετοιμάζεται σήμερα. Γιατί ο κόσμος θα έρθει να δει από κοντά την Ελένα, αλλά υπάρχει και ένα ολόκληρο event για όλη αυτή την ιστορία.
Καταρχήν θα έπρεπε
ποιοι
να
θα έρθουν. ποιοι θα συμμετάσχουν.
Μάλιστα. Καταρχήν είναι μεγάλη μας τιμή που για μία ακόμη φορά ο Γιώργος Λαζαρίδης, παραολυμπιονίκης, αθλητής εθνικής ομάδας τένις, θα είναι κοντά μας να παίξει και ένα exhibition παιχνίδι με τη Λένα. Mm-hmm. Παραδίδει μαθήματα ζωής ο άνθρωπος, το έχουμε επανειλημμένο στην Τρίπολη, γενικά όπου πάει παραδίδει μαθήματα ζωής. Από εκεί μετά θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας αυτούς τους δύο παιδικούς σταθμούς που συνεργαζόμαστε, όπως σας είπα πριν, mm-hmm. στα πλαίσια του προγράμματος Mini Tennis, το παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης στη Ζωοδόχο Πηγή, όπως και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Μελιμέλο. Για πρώτη φορά θα έχουμε σε μια εκδήλωσή μας προσκόπους Τρίπολης, η οποία εκδήλωση ανέθερμο ενδιαφέρον να βρεθούν εκεί. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω, δεν μπορώ να ξεχάσω και θα τον αναφέρω τελευταίο γιατί είναι πολύ σημαντικό, επειδή τα παιδιά θα κάνουν απόσταση. Ο αθλητικός όμιλος αντισφαίρησης Ρήγας Αργολίδας θα ετοιμάσει σήμερα εκδρομή. Δεν ξέρω με πόσα παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, θα είναι 10, θα είναι 20, θα είναι 30, δεν ξέρω. Θα ετοιμάσουν εκδρομή από το Άργος, από την Δαλαμανάρα συγκεκριμένα, από το Ναύπλιο, να έρθουν στην Τρίπολη για να δουν τη Λένα. Mm-hmm. Ο προπονητής τους, ο κύριος Τάσος Κλιάσιος, ο οποίος είναι συνάδελφος γυμναστής προπονητής, θα βρίσκεται εδώ μαζί με τα παιδιά του για να έρθουν να δουν την Ελλήνα πρωταθλήτρια. Για μένα αποτελεί από μόνο του πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη.
Για σένα, Λένα, δηλαδή αν για τον Γιώργο αποτελεί τιμή να έρθει
να από το Άργος,
γιατί... για σένα που έρχονται να δουν και σένα.
Τα είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή, είναι τεράστια τιμή και θα είμαι και ελπίζω να είμαστε και του χρόνου καλά και γεροί, να είμαστε ξανά εδώ.
Το μέλλον του ελληνικού τένις ποιο είναι?
Δεν υπάρχει ταβάνι.
Ωραίο.
Έρχονται παίκτες από πίσω, mm-hmm. και είναι ακόμα πιο ευχάριστη αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τη συνέχεια που λέγαμε, mm-hmm. νωρίτερα. Είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι η Μαρία Σάκαρη, είναι η Δέσποινα Παπαμιχαήλ. Δηλαδή όλοι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να πετύχουν τους προσωπικούς στόχους.
Πιστεύεις ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα φέρει επιτυχίες δηλαδή στην Ελλάδα?
Πιστεύω πως ναι, βέβαια. Και γιατί όχι, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα... δεν μειονεκτούμε σε τίποτα με τους έξω, λίγο στην οργάνωση μόνο.
Καλά, αυτό το έχουμε γενικά, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικά ως κοινωνία το έχουμε. Είχες κάποιο πρότυπο, κάποια ταινίστρια που να θαύμαζες ή ταινίστα?
Τη Μόνικα Σέλερ. Και γιατί η κοπέλα είχε περάσει πάρα πολλά, mm-hmm. το ιστορικό της μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ, με την οικογένεια, με τον πατέρα της κτλ. Στη συνέχεια με το ατύχημα που είχε, mm-hmm. γιατί δεν το έβαζε κάτω και ήταν πάρα πολύ focus αυτό που έκανε και πολύ δυναμική
και εκπληκτική ταινίστρια.
Βέβαια, όταν έχεις όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύω μόνο επιτυχίες.
Ήταν για τις ταινίστρες που έτσι έφεραν και θέαμα.
Ναι, έβαζε ιδιαίτερα και με τα δύο χέρια που έβαζε και με τα δύο χέρια και από τις δύο πλευρές. Ναι, ένα διαφορετικό τένις. Στη συνέχεια εννοείται που πέρασαν τα χρόνια, ήταν η Τζουστίν, η Βελγίδα, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε, mm-hmm. και με το ένα χέρι το ρεβέρ που ήταν το καλύτερο της χτύπημα. Και στους άντρες μ' άρεσε ο Πιτ Σάμπρας. Στη συνέχεια, εντάξει, αγαπημένος μου ο Μάρκο Φιλιππούσης, mm-hmm. που είναι και Έλληνο-Αυστραλός. Και ο μοναδικός και τον ονομάζω Θεό, ο Ρότζερ Φέντερερ.
Είναι αξεπέραστος, είναι φοβερός.
Και αν τον δείτε και από κοντά είναι ακόμα. Είναι εκπληκτικός, έχει φοβερή αρμονία και όλη η κίνησή του και η παρουσίαση και έξω και μέσα στο γήπεδο είναι εξαιρετικός.
Γιώργο, ποιος ήταν ο πρώτος ταινίστας που θυμάσαι να βλέπεις? Εγώ καθόμουν και έβλεπα με τις ώρες ταινίες. Δηλαδή στην τηλεόραση από μικρός παρακολουθούσα με τις ώρες.
Μπιον Μπόρκ, να πω για την ηλικία σου.
Ναι. Το είπες έτσι, δεν άντεξες. Ναι, Μπιον Μπόρκ, παιδιά. Ήταν για εμάς που είμαστε ηλικία, η γενιά του 70.
Εσύ πήγες πιο πίσω. Εγώ ήμουν Πιτ Σάμερ. Και πήγες λίγο πιο πίσω.
Εγώ πιο πίσω.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, μας εξήταρε. Βέβαια, ο Άγγλος ασθενής που λέμε. Με τις ρακέτες, με τους διαιτητές να μαλώνει, να κάνει. Δηλαδή θεωρώ ότι.
Ο Μακενό. Εγώ αυτόν θαύμαζα.
Η τρέλα που είναι.
Εγώ αυτόν θαύμαζα.
Όμως και πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή έτσι, είναι πολύ φαν του Μονφίλ. Mm-hmm. Από τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Βέβαια αυτό που λένε στο τέλος ότι το τένις για μας τώρα πλέον και για τα παιδιά, το τένις είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Ρότζερ Φέντερερ. Αυτός είναι το τένις. Η αρμονία της κίνησης που επιλένα, mm-hmm. ο τρόπος, ο άνθρωπος είναι ποίημα. όλες του οι τεχνικές, η τεχνική του κατάρτιση, έτσι όπως είναι δομημένη, έτσι όπως την έχει αναπτύξει, είναι το τένις.
Ναι, και σίγουρα ήταν ένας βασικός λόγος που δεν τραυματίστηκε τόσα χρόνια, άσχετα τώρα με λίγο.
Και με πολύ καλή διαχείριση, έτσι, ναι, στο
δηλαδή,
σώμα
του. Δηλαδή, όταν έχεις καλή τεχνική, και αυτό είναι βασικό στις μικρές ηλικίες, να μαθαίνουν σωστά. Γιατί μπορούν να αποτρέψουν τραυματισμούς σε όλη τη διάρκεια είτε της καριέρας ή της ζωής.
Σωστό. Νούμερο 14 το 2003.
Αγαπημένος μου αριθμός.
Είναι.
Όχι, δεν.
Όχι. Αλλά όταν ήσουν εκεί ένιωθες πώς θα μείνω εδώ. Όχι, ή ένιωθες πώς θα πάω και πιο...
Δεν θα στο κρύβω ότι δεν ήξερα, ακόμα και τώρα δεν ξέρω πόσους πόντους πρέπει να πάρεις για να φτάσεις πιο ψηλά. Δεν με απασχολούσε τίποτα. Με απασχολούσε να διασκεδάζω και να κάνω αυτό που αγαπάω, να είμαι γερή. Και εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όταν έχεις καλά αποτελέσματα, ανεβαίνεις, νιώθεις καλά, ανεβαίνεις στην κατάταξη εννοώ, νιώθεις καλά κτλ. Ήταν δευτερεύον και ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου και δεν σκεφτόμουν τους πόντους για να ανέβω στην κατάταξη. Ήρθε από μόνο του.
Να κάνω γιατί... μια παρατήρηση αυτό που λέει, αλλά αν τα τελειώσεις όμως θα σπώ λίγο.
Ναι, ήταν αυτό που αγαπούσα και η συστηματική δουλειά που έκανα. Δεν με απασχολούσαν οι αριθμοί.
Μπορούν όλα τα παιδιά να σκέφτονται έτσι πραγματικά.
Και τώρα που
είναι
έχει...
το ιδανικό. Εντάξει. Το λέω σε όλους μου τους παίχτες. Ξεκινάνε βαθμούς να πάρουμε, να ανέβουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στρες. Ναι. Γι' αυτό και δεν παίρνεις.
Είναι, είναι και η μεγαλύτερη παγίδα.
Ξέρεις, το παιδί, οποιοδήποτε παιδί να είναι και αυτό, το λέει και η λέξη. Είναι παιδί γιατί πρέπει να παίζει. Αν είσαι παιδί για να πρέπει να κυνηγάς τους βαθμούς, για να πρέπει να κυνηγάς μόνο τη νίκη, τότε δεν είσαι παιδί.
Να πω κάτι σε αυτό.
Για μένα, σαν εκπαιδευτικό.
Ναι, αλλά αυτό μην ξεχνάμε. Έχουμε τους προπονητές που μπορεί να το μεταφέρουν προπονητές. Έχουμε τους γονείς που.
Οι γονείς παίζουν
πολύ να το μεταφέρουν. Είναι, το
παίζουν πολύ, είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει προπονητές.
Για ένα παιδί.
Γενικά, το
να σας πω κάτι σε αυτό. Πριν από λίγους μήνες, ο Γιώργος το θυμάται, εδώ στην Τρίπολη έγινε το Final Four του τον K17 στο ποδόσφαιρο. Ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες έπαιξαν ήταν και ο Αστέρας. Ήταν ο Αστέρας, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Τέσσερις εξαιρετικές ομάδες και σε υποδομές, δηλαδή σε μικρά παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες κάτω των 17, αυτές τις ηλικίες. Είδαμε τέσσερα παιχνίδια, τα οποία έληξαν 0-0, και τα 3-0 και το άλλο 1-1. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, είναι τραγικό. Γιατί έχουν στερήσει από τα παιδιά τη χαρά του παιχνιδιού.
Μπαίνουμε στη χαρά του αποτελέσματος μόνο.
Τα παιδιά τα οποία είναι 16 χρονών και παίζουν, έπρεπε το παιχνίδι να τελειώνει 5-5, 7-7. Είναι, έχει μπει τόσο μέσα τους η ανάγκη για το αποτέλεσμα που τους έχουν στερήσει το ίδιο το παιχνίδι.
Και εκεί είναι το σημείο που.
Πήγαν στα πέναλτι όλα τα παιχνίδια. Αυτά. Στα πέναλτι.
Νομίζω ότι το τρίπτυχο συνεργασίας, γιατί εμείς το έχουμε στον όμιλο αυτό και το έχω εμφυσίσει σε πάρα πολλούς γονείς, τουλάχιστον το λένε και τώρα που τα παιδιά τους έχουν φτάσει 20-25 χρόνια κτλ. Το τρίπτυχο συνεργασίας ανάμεσα σε προπονητή, παίχτη και γονέα είναι πολύ σημαντικό για να κάνει κάποιος, όχι να κάνει επιτυχίες, να αθλείται. Ναι. Εάν κάποιος από αυτούς παρεκκλίνει της πορείας, γιατί το παιδί μόνο του δεν παρεκκλίνει καμία πορεία, δεν έχει. Είναι άβουλο όν. Ό,τι το μάθεις. Το έμαθες να κυνηγάει βαθμούς, θα κυνηγήσει βαθμούς. Το έμαθες να είναι μόνο στο αποτέλεσμα, θα κυνηγάει μόνο αποτέλεσμα. Θα παίζει, όχι. Άρα για μένα, το λέω σε όλους τους παίχτες, σταματήστε τους βαθμούς, γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι όλοι πολύ ψηλά. Παίζουν σε πανελλαδικά, είναι πρώτοι στην Ένωση. Σταματήστε αυτό το πράγμα με τους βαθμούς. Ξεχάστε τους βαθμούς. Πάμε να παίξουμε. Και ό,τι γίνει.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία γυρίζουν στο σπίτι μετά από έναν αγώνα και οι γονείς μπορεί να μην τους μιλάνε επειδή έχασαν.
Ναι,
το έχω ζήσει. Βέβαια.
Γι' αυτό και εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή. Οι γονείς μου δηλαδή ήταν. Τώρα το ευχαριστήθηκες, το διασκέδασες. Ναι, το χάρηκες. Δεν με πίεσαν και γι' αυτό λέω είμαι τυχερή, γιατί είχα δύο γονείς που δεν με πίεσαν για τίποτα. Ακόμα και για αυτήν την πορεία ή για αυτό που επέλεξα να κάνω. Καθίσαμε κάτω και μου είπαν ένα πράγμα. Σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Ναι. Εμείς δίπλα σου. Δηλαδή δεν με πίεσαν καθόλου.
Είσαι πολύ τυχερή.
Ήμουν τυχερή. Και μην ξεχνάμε, στα 15-16 που ξεκίνησα να ταξιδεύω και εξωτερικό μόνη στην αρχή, γιατί δεν μπορούσαμε οικονομικά να υπάρχει ένας προπονητής μαζί μου, γιατί έχω και άλλα δύο αδέρφια. Και φτάσανε, μάλλον τους έφτασα εγώ στο όριο και οικονομικά.
Τα αδέρφια στο αγαπάνε το τένις.
Ξεκίνησαν μετά από 2-3 μήνες, ξεκίνησαν και οι δύο. Και η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Στη συνέχεια όμως σταματήσανε.
Ο μπαμπάς δηλαδή δεν τζαντίζεται ούτε όταν τον κερδίζεις.
Όχι.
Δεν τζαντίζεται.
Αρκεί να παίζει τένις.
Σε κερδίζει καμιά φορά.
Όχι. Αλλά...
Η ώρα τελειώνει ποτέ για αυτό να το παίζει. Δεν
ποτέ.
Ποτέ δεν υπάρχει χρόνο.
Εν τω δεν του αρέσει να παίζει τουρνουά. Δεν του αρέσει να παίζει τουρνουά, του αρέσει μόνο να παίζει με φίλου ή μαζί μου. Γιατί δεν μπορεί τα αποτελέσματα και κέρδισα, έχασα, δεν μπορεί.
Να παίξουμε.
Και είναι ωραίο. Είναι φοβερό. Γιώργο, να επαναλάβουμε σήμερα, γιατί πάμε σιγά σιγά σε κλείσιμο, να επαναλάβουμε λίγο την σημερινή εκδήλωση. 6 ώρα στο Μαλιαροπούλιο.
6 ώρα στο Μαλιαροπούλιο, 6 με 8 συγκεκριμένα.
Street tennis με τη Λένα.
Και τον Γιώργο Λαζαρίδη.
Και τον Γιώργο Λαζαρίδη. Κόσμος, πολλής.
Θέλουμε δηλαδή τον κόσμο.
Μικρά
θέλουμε
παιδιά να... μέχρι και πολύ μεγάλα παιδιά. Όλοι παιδιά είμαστε. Και θα παίξουν και τένις με τη Λένα.
Σας περιμένουμε λοιπόν.
Αυτό είναι. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά μας, να δει την Ελλήνια πρωταθλήτρια και να χαρεί, όπως είπε και ο Έφορος εχθές στη συνέντευξη τύπου, ο Έφορος μας ο κύριος Σωκράτης Κοσμίδης, να χαρεί με τη χαρά μας.
Σωστό. Θες να συμπληρώσεις κάτι, Λένα μου?
Όχι. Να είστε καλά και σας περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την συντροφιά, τη ραδιοφωνική συντροφιά. Εμείς εδώ θα είμαστε ξανά τη Δευτέρα το πρωί πλέον με την εκπομπή Facebook στα γήπεδα. Αλλά βέβαια το απογευματάκι θα είμαστε στους δρόμους της Τρίπολης για να παίξουμε τένις με την Ελένα Δανιλίδου. Και εκεί σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Γεια χαρά.